ค์ที่เคารพคะได้เวลาที่เราจะมานมัสการกราบเรียนท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาประพงลำลูกกาคลอง10ซึ่งขณะนี้เราก็นั่งบันทึกเทปกันอยู่ที่วัดนี้เหมือนกันนะคะวัดนาประพงบรรยากาศของสถานที่ที่ใช้จัดรายการในวันนี้เราเรียกกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาลาไม้อยู่ชั้นล่างนะคะข้างๆก็จะมีบ่อน้ำเป็นบรรยากาศแบบสบายๆง่ายๆแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราเข้าใกล้ธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นเรามานมัสการกราบเรียนท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลพร้อมๆกันค่ะ
จะเริ่มตอน
ท่านอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นตอนจะเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติธรรมได้พูดถึงความสำคัญของลมหายใจก็เลยอยากจะกราบเรียนถามว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าลมหายใจของมนุษย์เนี่ยเป็นสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งของแต่ละคนนะคะ
ใช่อยู่นะก็ตัวพระศาสดาเองพระองค์ก็ให้ความสำคัญกับลมหายใจค่อนข้างมากด้วยการที่พระองค์เนี่ยบอกอานาปานสติเนี่ยคือตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือว่าอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลในหลายๆครั้งที่เราหายใจอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเราคงไม่เคยได้สังเกตว่าเราเอาจิตอยู่กับลมหรือเปล่าเราก็ใช้ชีวิตไปโดยที่ก็ทำนั่นทำนี่คิดนั่นคิดนี่ไปไม่เคยนึกถึงลมหายใจตัวเองนะเพียงแค่การที่เอาจิตของเราเนี่ยจิตใจของเรามากลับมารู้ลมหายใจแค่นั้นเองตรงนี้เป็นหนทางเข้าถึงความไม่ตายได้ซึ่งไม่น่าเชื่อนะพระองค์สรรเสริญตรงนี้ไว้ในหลายพระสูตรมากยังมีพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุเมื่อขณะภิกษุหลังฉันแล้วนั่งประชุมคุยกันอยู่พุทธเจ้าก็เดินมาภิกษุก็หยุดคุยแล้วก็จัดอาสนะเตรียมรับพระศาสดานั่งลงเสร็จแล้วก็บอกว่าพวกเธอกำลังคุยอะไรกันค้างเอาไว้นะภิกษุก็บอกว่าคุยกันเรื่องกายคตาสติบอกว่าเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าบอกว่าเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายแค่นั้นน่ะมันจะเข้านิพพานได
้นะสงสัยเหมือนกัน
นะเพราะนั้นคนเราจะสงสัยว่าเอ๊ะก็แค่เอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกมันจะได้นิพพานได้ยังไง
มันง่ายอย่างนั้นเชียวเหรอคะ
ดูเหมือนมันง่ายเกินไปดูเหมือนมันไม่มีเหตุมีผลอย่างเงี้ยนะพระองค์ก็เลย อธิบายกายคตาสตินะยาวเลยทีนี้นะบอกให้เธอตั้งใจฟังนะพระองค์ก็ไล่ตั้งแต่กายคตาสติเนี่ยคืออานาปานสติคือการเคลื่อนไหวอิริยาบถนะคือการที่พิจารณาอสุภะนะคิดอยู่ในกายคือการที่รู้ตามการเคลื่อนไหวนะการที่เข้าฌาน1 2 3 4ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกายคตาสติทั้งหมดนะและตรงเนี้ยจะเป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานพระองค์ก็อธิบายไว้อย่างละเอียดนะเพราะฉะนั้นอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายพระองค์บอกแค่เอาจิตมารู้อยู่กับกายเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติชื่อว่าเธอเพียรเผากิเลสชื่อว่าเธอมีสัมปชัญญะมีสติชื่อว่าเธอกำลังเอาความพอใจไม่พอใจในโลกออกได้แล้ว และจากนั้นพระองค์ก็ไล่เลียงไปว่าแค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์และจะทำให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์และจะทำให้วิชชาวิมุตติบริบูรณ์ได้ในทุกๆนัยยะที่พระองค์ตรัสไว้พระองค์ก็ไล่เลียงไปจนถึงวิชชาและวิมุตตินั่นแสดงว่าตัวอนาปานเนี่ยแค่นั่งรู้ลมอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถทำเราให้ถึงวิมุตติได้เลย
ค่ะก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าสำหรับพระพุทธองค์แล้ว ลมหายใจมีความสำคัญจริงๆเช่นนี้
ใช่
ค่ะ
ใช
่ที่ท่านพูดในตอนแรกบอกว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราเอาจิตใช่ไหมคะไปสังเกตลมหายใจหรือเปล่าเรียนเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะว่าอย่าว่าแต่เอาจิตไปสังเกตลมหายใจเลยบางทีเรายังลืมด้วยซ้ำว่าที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะเราหายใจอยู่ด้วยคือคนมองข้ามไปเลยนะคะ
ใช่ใช่
เหมือนกับมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่หน้าจอนี่ทุกคนหายใจหมดนะคะไม่อย่างนั้นเราคงสื่อสารซึ่งกันและกันไม่ได้แต่ลืม
ใช่
ค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้พระพุทธองค์เนี่ยดูเหมือนกับว่าได้ตรัสในสิ่งที่เดี๋ยวฉันต้องขอคำอธิบายนะคะที่บอกว่าการที่เราเอาจิตมาระลึกรู้อยู่กับลมหายใจแล้วก็จะทำให้เราสิ้นจากกิเลสทั้งปวงได้เป็นอย่างไรคะท่านคะ
ก็คือการเอาชนะความตายเนี่ยคือชรามรณะเนี่ยต้องเข้าไปดับที่เหตุเหตุของชรามรณะมีเพราะอะไรพระองค์ถามพระอนนท์พระอนนท์บอกมีเพราะชาติคือการเกิดนะพระตถาคตจึงบอกว่าอนนท์ถ้าอย่างนั้นถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีได้ไหมพระอนนท์ก็บอกไม่ได้ท่านนี้ไอ้ชาติการเกิดเนี่ยใครเป็นคนสร้างอ่ะจิตนี่แหละเป็นคนสร้างนะจิตจะไปสร้างภพและติดตามมาด้วยชาตินะ จิตสร้างภพคือการไปรับรู้อารมณ์แต่ละครั้งคือภพเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเราสังเกตจิตดูให้ดีว่าจิตของเราเนี่ยจะรู้อยู่แค่สี่ธาตุ
ค่ะ
คือรู้รูปกายเรานะเช่นลมหายใจเดี๋ยวก็ไปรู้สัญญานะเช่นไปคิดอดีตไปรู้สังขารบ้างไปปรุงแต่งอนาคตบ้างไปรู้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆบ้างจิตจะวนอยู่แค่สี่ท่านี้วนไปเกิดวนไปรับรู้นั่นเองการรับรู้คือการเข้าไปตั้งอาศัยหรือการไปสร้างภพนั่นเองจิตรับรู้อารมณ์นึงเนี่ยปุ๊บภพเกิดแล้วและถ้ารู้ต่อเนี่ยเรียกว่าชาติเกิดขึ้นพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพนะและถ้าเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่ามีชาติงอกเพราะอะไรงอกเพราะนันทิราคะซึ่งเปรียบเหมือนน้ำน้ำลดเมล็ดพืชไปทำให้เมล็ดพืชงอกมาก็คือจิตมีนันทิราคะเพลินพอใจในอารมณ์นั้นจึงทำให้มีชาติการเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเข้าไปรับรู้ปั๊บและมีการเพลินพอใจต่อไปเรียกว่าชาติมีขึ้นนะเพราะนั้นภพกับชาติเป็นอย่างนี้นะจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์ปั๊บพบเกิดขึ้นรู้ต่อเป็นชาติและจะจบด้วยชรามรณะนะนั้นชรามรณะก็มีเพราะเหตุคือชาติและชาติมีเพราะเหตุคือพบเห็นนะพอถอยย้อนเหตุปัจจัยกลับไปลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการสาวหาเหตุด้วยหลักปฏิจจสุบาทว่าก่อนธรรมชาตินี้มีธรรมชาติอะไรมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย วิญญาณเนี่ยสร้างการเกิดใน4ท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยเกิดดับเกิดไปรู้ดับไปรู้ดับวนไปวนมาอย่างนี้พระองค์จึงให้เราเนี่ยเอาจิตเนี่ยมารู้ลมหรือรู้รูปกายเข้าไว้กายหรือลมนะจากนั้นแล้วเนี่ยละการเกิดใน3ขันธ์ที่เหลือคืออย่าไปคิดอดีตอย่าไปคิดอนาคตอย่าไปสุขทุกข์รับรู้มาแล้วรีบวางให้ไวที่สุดรู้มาปั๊บรีบวางให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่เดียวนี่เท่ากับโยมกำลังลดการเกิดอีก3ขันธ์เห็นนะวิญญาณเข้าไปสร้างการเกิดใน4ขันธ์อยู่ตลอดเวลาโยมลดการเกิด3ขันธ์ให้ได
้ยังเหลืออีกขัน
ธ์ยังเหลือขันธ์เดียวนะและถ้าโยมทำอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งกายนี้แตกทำลายนะพอกายนี้แตกทำลายปั๊บวิญญาณหาที่เกาะไม่ได้ก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามอีก3ตัวขึ้นมาได
้
โยมฝึกการทิ้งการเกิดในนามธรรมตลอดทั้งชีวิตเกาะกับรูปอย่างเดียวให้มากที่สุดพอรูปแตกทำลายปุ๊บวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งอาศัยนะจิตก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ นี่หลักการเป็นอย่างนี้นะพระองค์จึงให้ตั้งจิตอยู่กับกายเข้าไว้ให้มากนะการเกิดน้อยที่สุดจนกระทั่งกายมันพังปั้งการเกิดจะไม่มีไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกิดเข้าใจมั้ย
สาธุค่ะ
แ
ต่ฉันเข้าใจว่าเวลาอีก24นาทีที่เหลือเนี่ยพูดย้ำเรื่องนี้ก็อย่างน่าฟังน่าสนใจแล้วก็น่าย้ำด้วยเพราะว่าท่านอธิบายแบบเหมือนกับเป็นกระบวนการที่เป็นทฤษฎีมากนะคะแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยบางคนอาจจะยังงง
ๆ
แต่ทีนี้ท่านจะจำนนต่อสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้เอาความรู้พระพุทธเจ้ามาอธิบายเลยท่านอาจารย์ที่ฉันขอย้อนเพื่อที่จะทบทวนนะคะว่าคำถามของดิฉันเนี่ยถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจและท่านอาจารย์ตอบมาก็เลยเกิดคำถามใหม่ว่าที่พระพุทธองค์บอกการที่เราเอาจิตเข้าไปรู้ลมหายใจจะทำให้ถอนจากกิเลสทั้งปวงท่านอาจารย์ก็จึงอธิบายว่าเพราะมนุษย์เนี่ยมันจะมีเรื่องสำคัญสำคัญที่ทำให้เรามีความทุกข์ใช่ไหมคะคือชาติชรามรณะแล้วก็อธิบายการเกิดดิฉันว่าทุกคนเนี่ยงงถ้าคนไม่เคยเข้าถึงพระศาสนาเลยอ้าวชาติที่เราเคยรู้นี่มันยาวนะเกิดนี่มันก็ต้องแบบถ้าปกติสมมุติเฉลี่ยอายุคน60เนี่ยก็ส่วนใหญ่60ถึงจะเกิดใหม่อีกครั้งนึงเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้แต่ทำไมของท่านดูเหมือนกับว่าพอวิญญาณไปรับรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมคะคือท่านบอกถ้าอย่างสัญญาเป็นของเก่าที่ผ่านมาแล้วสมมติเราทำความเข้าใจแค่นี้สังขารคือปรุงแต่งสิ่งที่ยังไม่มีแต่ปรุงแต่งให้มันมีขึ้นเนี่ยแล้วจิตไปรับรู้แป๊บเดียวท่านคะทำไมมันสั้นอย่างเลยจริงๆแล้วมันสั้นอย่างนี้เหรอคะ
ก็ความเป็นจริงเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นน่ะ
ค่ะ
เพราะนั้นโยมพูดคำว่าชาติเนี่ยโยมพูดอิงรูปอย่างเดียวโยมไม่ได้พูดอิงนามธรรมอีก3อย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่พูดเนี่ยโดยอิงรูปอย่างเดียวตกอีก3ธาตุไปไปบอกว่าชาติมันยาวนานก็เพราะว่าอิงมองมุมของรูปเราไม่ได้มองมุมว่าการเกิดเนี่ยจิตสร้างการเกิดในนามธรรมด้วยและนามธรรมเนี่ยในความเป็นจริงมันมียาวเป็น10ปีไม่มันแป๊บนึงหายแป๊บนึงหายสังเกตสุขทุกข์ก็ได
้
มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีอย่างดีก็แป๊บๆแล้วหายแป๊บๆมาแล้วหายทุกก็เหมือนกันไม่มีใครทุกตลอดทุกวินาที
มันสร้างการเกิดดับเกิดดับเก
ิ
ดด
ับ
เก
ิ
ดด
ับ
อย
่
างนี้ตลอดเวล
าหลักการนี้คือหลักการว่าอะไรมีขึ้นอะไรหายไปในใจกฎอิทัปปัญญาตานั่นเอง
แต่ฉันก็เลยนึกถึงประโยคที่เรามักจะได้ยินกันโดยเฉพาะคนไทยนะคะเพราะเราเชื่อเรื่องว่ามีชาตินี้ชาติหน้าบางทีเราก็จะพูดโอ้ยต้องรอชาติหน้าอันนี้ในความหมายนี้คือต้องรอนานมากเพราะว่ากว่าจะชาติหน้าได้อีกนาน
แต่รอชาติหน้านี่ก็หลักเดียวกันคือมองอิงแค่รูป
ค่ะ
มนุษย์ยึดรูปไงเลยมองแค่รูปว่าอ๋อรูปตายรูปเกิดรูปตายรูปเกิดโอ้มันนานแต่ไม่ได้มองการเกิดว่าการปรากฏขึ้นแห่งนามธรรมคือชาติเหมือนกันคือภพและชาติเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องมองไปในทุกระดับทั้งรูปและนามมันล้วนเป็นการมีขึ้นและการหายไปมีขึ้นแต่วินาทีแรกคือพบมีต่อไปคือชาติและจบด้วยชรามรณะโยมคิดเรื่องอดีตขึ้นมาปั๊บวินาทีแรกเนี่ยพบมีแล้วคือวิญญาณเข้าไปรับรู
้
และโยมรู้ต่อนั่นน่ะคือชาติและจบด้วยชรามรณะอย่างนี
้
นะเพราะนั้นถ้าโยมพูดอิงทุกส่วนตั้งแต่รูปและนามนะก็จะเป็นอย่างนี้รูปก็คือกว่าจะตาย100ปีอย่างนี้นามแป๊บเดียวดับตลอดเวลานามอีก3ตัวสัญญาสังขารเวทนาอย่างเนี้ย
ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็ได้ความรู้ใหม่ว่าต่อไปจะไปพูดง่ายๆว่าโอ๊ยถ้าฉันจะยอมเหรอต่อเมื่อชาติหน้าก็อาจจะกลายเป็นว่าแค่ชั่วไปคิดเรื่องนี้แล้วหายไปเนี่ย
ใช่ชาติหน้าแล้ว
คือชาติหน้าแล้วยอมแพ้แปลว่าไปสัญญาผิดชาติจริงๆในความหมายของธรรมะพระพุทธองค์จึงไม่ได้ยาวแล้วน่าสนใจมากนะคะว่าถ้าท่านพูดถึงไปเกาะรูปวิญญาณวิญญาณคือจิตท่านนั่นเองใช่ไหมคะคือการรับรู้ถูกไหมคะมีอะไรมากไปกว่านี้ไหมคะ
ไม่มีวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์
วิญญาณคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์ ไม่ใช่ไอ้ที่เรากลัวกันว่าจะมาอู้อู้อู๋หลอกใครนะคะไม่มีใช่ไหมคะ
ใช่
นี่ก็ต้องทำความเข้าใจใหม่อีกเช่นเดียวกันว่าวิญญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแค่ผู้รู้แจ้งในอารมณ์เท่านั้นและถ้าสมมติว่าที่ท่านบอกว่าไปรู้ในรูปเนี่ยค่ะบังเอิญที่ท่านยกตัวอย่างก็ตรงประเด็นกับคำถามที่ฉันถามเรื่องลมหายใจแต่ที่ฉันก็ว่าหลายๆคนก็คงงงอีกไม่เคยเห็นลมหายใจของเราเป็นรูปเลยสรุปแล้ววิญญาณเป็นรูปจริงเอ็นลมหายใจเป็นรูปจริงๆเหรอคะ
รูปเนี่ยจะมีสี่ธาตุเนี่ยเราต้องรู้เลยรูปคือสี่ธาตุก็พิจารณาก้อนกายเราเนี่ยผมหนังกระดูกฟันนะพวกนี้เนี่ยส่วนที่เป็นของแข็งคือธาตุดินเนี่ยส่วนที่เป็นของเหลวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะนี่ธาตุน้ำน
ะ
ส่วนที่เป็นความอบอุ่นในร่างกายเนี่ยคือธาตุไฟจับตัวคนตายเย็นใช่ไหมไม่มีธาตุไฟนะไม่มีความร้อนลมที่พัดขึ้นพัดลงนะลมทุกส่วนในร่างกายเรียกว่าธาตุลมเพราะนั้นร่างกายคนเราเนี่ยประกอบด้วย4ธาตุลมก็เป็นกายธาตุไฟก็เป็นกายธาตุน้ำก็เป็นกายธาตุดินก็เป็นกายเป็นหมด
ค่ะนะดังนั้นลมที่เราเพียงแค่สัมผัสได
้
ว
่
าเอ้ยมีลมพัดเข้ามาหรือว่ามีลมหายใจรู้สึกได้นี่จึงเป็นกาย
เป็นกาย
เช่นเด
ีย
วกัน
นะ
นะคะพระพุทธองค์จะบอกว่าเมื่อวิญญาณไปรู้ลมหายใจที
่
อาจารย์บอกแต่ในขณะเดียวกันถ้าวิญญาณไปรับรู้ในส่วนที่เป็นรูปที่เป็นธาตุดินก็คือไปรับรู้ในส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที
่เป็นก้อนแข็ง
ก้อนแข็ง
นะในส่วนของร่างกายเนี่ยเช่นอิริยาบถการเดินการนั่งการเคลื่อนไหวเหยียดแขนคู่แขนการหยิบบาดจีวรสังกติการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูอย่างนี
้ค่ะ
เดี๋ยวท่านจะสงสัยว่าพระพุทธองค์ท่านเน้นลมแต่ว่าไม่ได้เน้นธาตุอื่นคือดินคือน้ำแล้วก็คือไฟมีเหตุผลไหมคะ
ก็ดูว่าเน้นสองธาตุคือธาตุดินกับธาตุลม
ค
่
ะ
แต่น้ำกับไฟเนี่ยยัง
ไม่ค่อยเน
้
น
ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเจอน้อย
แสดงว่าลมเป็นธาตุที่สำคัญ
คิดว่าคงสังเกตได้ง่ายนะ
อ
ันนี้ก็อยู่ที่ภูมิปัญญาของพระองค์และแง่มุมที่พระองค์เห็นว่าอันเนี้ยถ้าเกาะตรงเนี้ยได้ประโยชน์มาก
แต่ว่าบังเอิญวันนี้กลับเรียนถามท่านอาจารย์อาจจะเพาะเจาะจงในเรื่องลมท่านอาจารย์ก็เลยพูดแต่เรื่องลมเราก็จึงว่ากันเรื่องลมต่อไป
คือต้องพูดตามศาสดาศาสดาพูดเรื่องลมมากเราต้องพูดตามศาสดาต้องพูดลมมากตามท่านคือต้องโน้มเอียงตามท่านท่านพูดเรื่องไหนมากต้องตามนั้นนั่นแสดงว่าตรงนั้นน่ะคือเหตุปัจจัยที่ดีเป็นมรรควิธีที่ต้องง่ายสะดวก
ต้องง่ายที่สุดที่สุด
สิ่งที่ท่านอาจารย์คือกริฟพูดเนี่ยนะคะก็เป็นการสะท้อนว่าย้ำว่ารายการเนี้ยเราเน้นเรื่องการศึกษาคำพระศาสดาค่ะก็จึงพระศาสดาพูดไรมากแล้วว่าเรื่องนั้นท
ี
นี้กลับมาทำความเข้าใจกันต่อเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอ๋อชาติชรามรณะในความหมายพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสั้นก็ได
้
ยาวก็ได้
ใช่อยู่ที่เราอิงอะไรเราอิงรูปมันก็ยาวจนรูปกว่าจะแตกสลาย
ค่ะ
อิงนามธรรมอีก3ตัวก็สั้นนิดเดียว
ค่ะทีนี้พอเราพูดกับเรื่องลมมาอิงลมจึงสั้นถูกไหมคะ
อิงลมก็เป็นรูปรูปก็ยังยาว
อ๋อค่ะ
uh-huh.
ยังถือว่าเป็นรูปที่มีที่ยาว
uh-huh.
นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นธาตุดินเพียงอย่างเดียว
uh-huh.
แต่ทีนี้พอมาพูดถึงท่านบอกว่าเมื่อวิญญาณไปเกาะกับอะไร
uh-huh.
กลายเป็นภพ
ใช่ใช่
ค่ะกลายเป็นแดนเกิดใช่ไหมอย่าง
ใช่เป็นแดนเกิด
พอสมมติวิญญาณไปรู้ก็เลยขันธ์ทั้ง 4รูปเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดการเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าไปสมมติท่านบอกไปรู้ลมอย่างเงี้ยค่ะไปรู้ลมปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมาท่านคะ
ไปรู้ลมก็คือไปรู้กายนั่นเอง
ค่ะก็กายนี้ก็กำลังจะเป็นแดนเกิด
ใช่
ของชาติในระดับต่อไป
ใช่เป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณคือวิญญาณเนี่ยเข้ามาอาศัยกายเป็นภพละเป
็
นที่เกิดนะแล้วก็เจริญงอกงามก็คือเราเนี่ยผูกติดกับกายไว้นานแค่ไหนนั่นก็คือชาติวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นนานถ้าวิญญาณดับไปจากรูปกายซึ่งเป็นส่วนของดินน้ำไฟลมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมาเกาะนั่นก็คือรูปดับ หรือจิตดับจากรูปไปแล้วนั้นจริงๆเนี่ยกายเนี่ยตายตลอดเวลา ตายในที่นี้คือหมายเอาอิงกับจิต
ยอมไปเกาะอันอื่น
ถูกต้องใช่
แล้วมันก็กลับมาบ้างแล้วมันก็ไปอันอื่นบ้าง
ถูกต้องใช่
แบบไปๆมาๆไปๆมาก็คือดับจากรูปกายเราไปเกาะเวทนาไปเกาะสัญญาไปเกาะสังขาร
ถ้าสมมติเป็นรูปธรรมสมมติขณะที่ดิฉันกำลังให้วิญญาณคือจิตคือการรู้ของดิฉันเนี่ยรู้กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกนี่คือรู้รูปแล้วในส่วนที่เป็นรูปในความหมายพระพุทธเจ้าพอรู้มาปุ๊บเมื่อกี้นี้นะทานข้าวอร่อยจังเลย
ดับจากรูป
ดับจากรูปไปปรากฏที
่ไปเกาะที่สัญญาน
ะคะไปเกาะที่
ต่อที่สัญญาน
ามธรรมซึ่งเป็นสัญญาเป็นการปรุงแต่งนี่เท่ากับว่าตายแล้วใช่ไหมคะ
ตายแล้วณขณะนั้นดับจากรูปไปแล้ว
ไปเกาะกับสัญญา
ค่ะ
ใช่
ทีนี้ดิฉันอาจจะอยู่กับสัญญานานหน่อยข้าวมันอร่อยมาก
เพราะนันทิ
คิดไปนานอันนี้ก็เท่ากับเกาะกับสัญญานานตายนาน
ตายนาน
เพราะคิดอยู่ตรงนี้สักนานนี่ก็สัก2นาทีนี่ก็แย่แล้วนะคะคิดเรื่องข้าว
เลยก็เยอะแล้ว
ใช่ค่ะเดี๋ยวก็กลับมาใหม่โอ้ท่านอาจารย์บอกว่าให้รีบกลับมาอยู่กับลมหายใจพระพุทธเจ้าบอกนั้นพอกลับมาอยู่กับลมหายใจปุ๊บเกิดหรือยังคะ
เกิดแล้ว
กลับมาเก
ิดใจนี่นะคะกลับมาอยู่กับลมหายใจปุ๊บทันทีที่กลับมาเกิดเนี่ยวิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ในลมหายใจที่เป็นรูปเป็นภพแล้ว
อีกครั้งนึง
เกิดอีกครั้งนึงแล้วเอาล่ะทีนี้ดิฉันคิดถึงมื้อต่อไปค่ะ
สังขาร
อันนี้ดิฉันเอาจิตผู้รู้ไปก่อนอะไรคะ
ก็
ปรุง
ต้องดับจากกายก่อน
ค่ะ
แล้วจิตก็เข้าไปเกาะสังขารละ
นี่ดิฉันตาย2เที่ยวแล้วเหรอครับแป๊บเดียวเองนะคะ
โอ้โหวันนึงนี่ตายเป็นแสนเป็นล้านเที่ยว
นะคะต้องตายจากการที่วิญญาณหรือจิตเนี่ยไปรับรู้ลมหายใจก่อนมันถึงจะไปรับรู้การปรุงแต่งถึงอาหารมื้อต่อไปได้นี่ก็ตายอีกเที่ยวนึงแล้วนะคะแล้วพอไปรับรู้ก็เกิดอีกแล้วค่ะเกิดเป็นชาติถูกไหมอันนี้เป็นภพแล้วก็เป็นชาติปรุงแต่งต่อไป
ใช่
อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดตายคิดว่าหน้าที่จะเห็นได้ชัดแล้วก็จะพ้นกิเลสยังไงคะท่านอาจารย์ครับพอตอนที่มาอยู่กับลมหายใจจะทำให้กิเลสสิ้นไปได้ตรงไหน
เกาะกับรูปแล้วมันจะพ้นกิเลสได้ยังไง
กิเลสก็คือดับการเกิดได้ไหมล่ะจิตเกิดในสี่ธาตุเนี่ยดับการเกิดได้ในทุกธาตุไหมล่
ะ
ถ้าดับการเกิดได้ในทุกธาตุก็หลุดจากกิเลสได้จากความผูกพันในทุกธาตุเพราะฉะนั้นหยุดการเกิดทุกธาตุได้ไหมทีเดียวเมื่อยังไม่ได้อังงั้นเอามาเกาะธาตุเดียวก่อนแล้วก็ฝึกละการเกิดใน3ธาตุที่เหลือ
หยุด3ธาตุนี้ให้ได้ก่อน
ใช่ใช่
คือกิเลสมันจะน้อยลง
น้อยลง
ค่ะมันก็เกาะอยู่เพียงธาตุเดียวคือลมหายใจแต่เราก็จะต้องเกาะตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่
เราตาย
นะคะแต่ถ้าเราตายเมื่อไหร่จิตก็เลยหลุดพ้นไปเลยเพราะไม่ต้องไปเกาะอะไร
ถ้ากายแตกทำลาย
ค่ะถ้าหมายถึงกายแตกทำลายในที่นี้หมายถึงลมหายใจสุดท้ายถูกไหมคะกายในที่นี้หมายถึงร่างกาย
อ๋อ
ค่ะนะคะนี่คือกระบวนการของการสร้างภพสร้างชาติซึ่งเราอาจจะเคยเข้าใจผิดซะนานวันนี้เราก็เข้าใจสมัยการมีภพมีชาติมันไม่ดียังไงเหรอคะท่านคะ
ก็มันมีเหตุทำให้มันมีเหตุของการนำไปสู่ชรามรณะไงนั้นตรงนี้โยมต้องท่องจนแบบขึ้นใจเลยว่าชาติเป็นเหตุของชรามรณะชาติเป็นเหตุของชรามรณะตอกย้ำอยู่อย่างเนี้ยแล้วถ้าต้องการดับชรามรณะต้องไปดับที่เหตุคือชาตินะแล้วภพเป็นเหตุให้มีชาติภพเป็นเหตุให้มีชาติต้องท่องจนขึ้นใจเลยถ้าไม่ต้องการชาติอย่ามีภพและภพคือลายภพการคือการรับรู้ของจิตที่จิตไปรับรู้อารมณ์นั่นคือสร้างภพเห็นไหมต้องตอกย้ำตรงเนี้ยทำความเข้าใจตรงเนี้ยมุมเนี้ยนิดเดียวเนี่ยบ่อย
ๆท่านคะถ้าเราเกาะกับรูปตลอดเนี่ยเกาะกับรูปไปตลอดทุกเวลานาทีจนเราตายเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราก็หมดจากกิเลสไหมคะ
นิพพานได้ทันทีเลย
ถ้าสามารถทำได้
ใช่
เกาะกับรูปอย่างเดียวไปจนตายเลย
ใช่พระศาสดาจึงบอกผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรม เธอกำลังได้มาตะธรรมเนี่ย
ค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้ฟังท่านอาจารย์อธิบายถึงคำว่ากายคตาสติเราอาจจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับลมหายใจที่บอกว่าลมหายใจเป็นกายอย่างหนึ่งแต่ก็ยังมีบริโภคกายนี่ไม่เพียงแต่ลมหายใจด้วยถูกไหมคะอย่างอื่นด้วย อยากจะให้ท่านอธิบายให้มากขึ้นสำหรับกายอย่างอื่นเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้ถือโอกาสไปใช้ประโยชน์ด้วยเอาแบบง่ายๆ
ก็การเคลื่อนไหวอิริยาบถเนี่ย
ค่ะ
เวลาเราเคลื่อนไหวอิริยาบถแล้วเรารู้กายคือธาตุดินของเราที่เคลื่อนไหวไปการก้าวไปการถอยกลับเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งนี่แหละอิริยาบถปกติที่เราใช้กันอยู่นี่แหละถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ตรงนั้นพระศาสดาก็บอกว่านั่นแหละเธอมีสติสัมปชัญญะชื่อว่าเธอมีกายคตาสติจิตอยู่กับกาย
ถ้าอาจารย์คะอย่างกรณีอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเทียบเคียงกับการที่เราอธิบายเรื่องจิตอยู่กับกายชนิดที่เป็นธาตุลมคือลมหายใจอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นจิตที่อยู่กับกายอีกอย่างหนึ่งที่เป็นธาตุดินถูกไหมคะกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถทีนี้สมมุติว่าถ้าจะไปเหมือนกับเขาเรียกอะไรเอาเป็นภาษาวิชาการหน่อยคือพยายามยกตัวอย่างให้คล้ายๆกันกับเรื่องของลมหายใจอะค่ะเช่นตรงไหนจะเป็นการที่เราเอาจิตไปรู้สมมุติว่ารู้การเคลื่อนไหวของการเดินอย่างเช่นเดินจงกรมนี่ถือว่าการเจริญกายคตาสติอย่างเช่นเดียวก
ัน ใช่โยมเดินไปขึ้นรถเมล์แล้วรู้การก้าวเดินตลอดนี่ก็กายคตาสติ
พบมันอยู่ตรงไหนชาติมันอยู่ตรงไหนของการเดิน
ก็ขณะที่จิตมารู้การเดินเนี่ยคือพบแล้วแล้วรู้ต่อเนื่องไปเนี่ยคือชาติจิตหลุดเมื่อไหร่คือสลามอนนะ
ค่ะคือพอมันไม่รู้การเดินเมื่อไหร่ไปรู้อย่างอื่นเห็นรถเมย์มาไปมองรถเมย์อย่างนี้มันหลุดแล้วจิตมันก็ดับแล้วถูกไหมคะ
มองเนี่ยยังไม่ดับถ้ามองแล้วปรุงแต่งโยมคิดเมื่อไหร่นั่นน่ะหลุดแล้วกายไม่ได้คิดมีความคิดขึ้นมานิดนึงน่ะหลุดแล้ว
เข้าใจคะแต่อย่างนี้ค่ะหมายถึงว่ามีเรารู้การเดินแต่พอเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้ดับไปก่อนเลยคะหรือว่ามันต้องให้มีความคิดก่อนมันถึงจะถือว่าดับ
ลูกตากับตัวร่างกายมันอันเดียวกันไหมล่ะมันก็ก้อนกายมันก็ติดกันน่
ะ
หูมันก็กายอ่ะมันใช่หมดน่ะกายเนี่ยใช
่
ไหมจิตมันไม่ได้อยู่ตรงหัวเข่าอะไรมันรู้มันรู้ทั้งกายอ
่ะ
ใช่ไหม
ดังนั้นถ้ามองเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ามองปุ๊บคิด
เรียบร้อยนั่น
เท่ากับว่าเราเอาจิตเนี่ยไปรู้เรื่องใหม่ละ
ใช่ใช่ธรรมชาติใหม่ขันใหม่นั่นเอง
ค่ะก็เกิดพบเกิดชาติเช่นเดียวกัน
ใช่
เพราะนั้นก็ต้องมาทฤษฎีเดิมท่านอาจารย์อีกต้องท่องว่า
ชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะ
ชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะพบเป็นเหตุให้เกิดชาตินะคะอันนี้คือเป็นการเจริญกายคตาสติ
อ
ีกอย่างหนึ่ง
ใช่ใช่
ฟังดูมันก็ทีนี้เข้าใจว่าทำให้ง่าย
ม
ันก็เหมือนเข้าใจว่าทำให้ยากมองสบตาคนบางคนแถวๆนี้มีความรู้สึกเอ๊ะเขาอาจจะกำลังคิดว่ายากอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้เผื่อท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะคิดว่าดิฉันพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไหนว่าจะทำให้ง่ายฟังดูแล้วมันทำไมมันคล้ายๆยากท่านมีวิธีอื่นพูดให้ง่ายกว่านี้อีกไหมคะสำหรับ
ไม่ยากเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเอาใจอยู่กับกายถ้ายิ่งคิดมากยิ่งยากนะจำง่ายๆเอาใจอยู่กับกายจะเดินจะเหินนั่งเฉยๆรู้ลมเข้าไว้ลุกขึ้นเดินปุ๊บรู้การก้าวเดินทุกขณะจะหยิบจับอะไรมีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะอย่าให้ใจล่องลอยไปกับความคิดมากนะถ้าใจมันล่องลอยไปกับความคิดรีบละมันคือความเพลินแล้วเอากลับมาอยู่กับกายหรือปัจจุบันที่เราทำอะไรจบหลักการแค่นี
้นะคะ
นะแล้วความรู้ต่างๆจะค่อยๆรู้ไปเอง
อ
ย่าเพิ่งไปจินตนาการอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะอยู่ที่ว่าทำให้มากซะก่อนทำให้มากเป็นการที่เราเข้าไปเฝ้าสังเกตธรรมชาติตามความเป็นจริง
ค่ะมันมักจะได้ยินคำพูดแบบนี้ค่ะมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำเรื่องเดียวกันไหมคะเนี่ย
เรื่องเดียวกัน
นะคะมีสมาธิมีสติกับสิ่งที่ทำแล้วไม่ต้องคิดมากคือทำอะไรก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นไม่ต้องไปแตกรายละเอียด
อ่าฮะ
แล้วต่อไปมันจะก้าวหน้าเอง มันจะประณีตขึ้นเองด้วยหรือเปล่าคะท่าน
ใช่ถูกต้องนะ
ค่ะก็มีเท่ากับวันนี้ได้ไปเรื่องหลักๆสองเรื่องถูกไหมคะเรื่องหนึ่งให้อยู่กับลมหายใจก็รู้แค่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกหลุดก็กลับมาอยู่แค่นี้
ใช่
แล้วก็อีกอย่างรู้กายก็คือรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่มีสติมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำแต่เพียงเท่านั้นหลุดออกไปก็กลับมาที่สิ่งที่ทำทุกอย่างจะงอกงามไปเองค่ะมีอะไรที่ท่านคิดว่าดิฉันยังไม่ได้ถามแล้วท่านผู้ชมควรรู้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญกายคตาสติเนี่ยค่ะ
ก็ยังไม่มีหรอกตอนนี้ก็ถ้าจับหลักแค่นี้เข้าใจตรงนี้ก็นิพพานอยู่ข้างหน้าแน่นอน
กำลังจะขอกำลังใจท่านเลยได้เลยนิพพานอยู่ข้างหน้าแน่นอนนอกจากนิพพานเนี่ยก่อนนิพพานอย่างอื่นได้อะไรไหมคะ
อานิสงส์ในทางโลกก็จะเกิดตามมาน
ะ
ระหว่างทางนะปรารถนาอะไรก็จะได้สิ่งนั้นเพราะขณะที่เราตั้งจิตอยู่กายเนี่ยก็คือเรามีสมาธินั่นเองผู้ที่ไม่เหินห่างจากฌานหรือสมาธิพระศาสดาบอกว่าเธอปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นนี่คือเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งความปรารถนา
การที่เราอยู่กับกายอย่างเดียว
แค่นั้นเอง
ไม่ต้องดิ้นรนอย่างอื่นเลย
อ่าฮะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานนั่นเอง
เราเจอค่ะเราต้องเหมือนกับว่าเราจะได้ต่อเมื่อเราขออธิษฐานให้ได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่อะทำไปอยากได้อะไรมันก็ได้โดยอัตโนมัติเอง
อยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุถูกไหม
ค่ะ
ถ้าสร้างเหตุถูกเนี่ยผลได้มาเองปรารถนาก็ได้ไม่ปรารถนาก็ได้พระศาสดาบอกว่าเธอต้องการน้ำมันเอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำคั้นเมล็ดทรายได้น้ำมันไหม
ไม
่
ได
้ไม
่
ได
้ไม่ได้แน
่ได้เจ็บมือ
แต่ถ้าโยมเอาเมล็ดงามาในรางแล้วก็เอาปะพรมน้ำไปคั้นเมล็ดงาเรื่อยๆพุทธเจ้าบอกเธอก็จะได้น้ำมันถึงเธอไม่ปรารถนาจะได้น้ำมันแต่เธอคั้นเมล็ดงาอยู่ตลอดเธอก็ต้องได้น้ำมันอยู่ดีอยู่ที่การสร้างเหตุ
ค่ะนะคะวันนี้เรียกว่าได้ความรู้ครบถ้วนเลยเกี่ยวกับเรื่องกายคตาสติแล้วก็เรื่องคุณค่าของลมหายใจที่มีมากกว่าที่เราคิดว่ามีเพียงให้เรามีชีวิตอยู
่
แต่มีเพื่อจะทำให้เราไม่ต้องมามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเพื่อความทุกข์อีกต่อไป ฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคะการมีชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธองค์กลับบอกว่าการไม่ต้องเกิดมีชีวิตอีกเป็นสิ่งที่ดีและเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ได้นำมาถ่ายทอดให้เป็นธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในวันนี้ก็จะนำเราไปสู่สิ่งนั้นได้สำคัญที่จะต้องปฏิบัติเท่านั้นเองค่ะขออนุญาตท่านอาจารย์ที่จะอ่านพุทธวจนะในบทที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจนะคะค่ะท่านชมที่เคารพค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะพุทธวจนะชุดปฐมธรรมเราเน้นว่าความสำคัญของคำของพระพุทธองค์นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญในรายละเอียดด้วยคือเรียกว่าบทพยัญชนะควรจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องไปด้วยและสอดคล้องกับเรื่องที่ได้สนทนาธรรมในวันนี้จะอยู่ที่หน้า207นะคะค่ะเรื่องนี้ชื่อว่าลมหายใจก็คือกายค่ะภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่า เป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ค่ะและนี่ก็คือพุทธวจนะอีกบทหนึ่งนะคะอีกพระสูตรหนึ่งวันนี้ก็พอควรแก่เวลาเรามานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลนะคะที่ได้เมตตาทำให้เราได้เข้าถึงพุทธวจนะคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ค่ะ
ผมสมบัติโชคชัยกุลนะครับก็มาที่วัดนานี่ประมาณปีหนึ่งแล้วคือมาเมื่อปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ได้รับจากการที่มาที่นี่ก็คือได้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นนะฮะไม่ใช่รู้จักแต่เพียงผิวนะครับเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาในเรื่องของแกนของทางพุทธศาสนาเองนะครับว่าพุทธศาสนามีแกนในเรื่องคำสอนในเรื่องพุทธวจนะซึ่งสามารถนำไปใช้และนำไปปฏิบัติได้นะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราได้รับมาแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจ4สมุจจะสมุจประบาทที่เราได้รับทราบจากทางท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับก็คงเป็นเรื่องดีนะครับที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่พอเมื่อจากเราทำงานกันนะครับพอมีเวลาก็สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยได้พบกับความสงบนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับผู้ศรัทธาและนิกชนนะครับที่จะรับทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับก็คิดว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่รับรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมมือกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมคะได้ชมรายการในวันนี้แล้วก็คงจะได้ทราบถึงความสำคัญของลมหายใจในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ว่ามีคุณค่ามากเหลือเกินนะคะถ้าท่านเชื่อในคำสอนของพระศาสดาต่อไปนี้เราลองนะคะที่จะไม่หายใจทิ้งแต่ว่าเราจะหายใจกันอย่างที่รู้ว่าขณะนี้กำลังหายใจเข้าขณะนี้กำลังหายใจออกมีสติอยู่กับการหายใจตลอดเวลานะคะแล้วเราก็มาติดตามความก้าวหน้าในแต่ละบุคคลกันว่าเราได้พบในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้หรือไม่อย่างไรแต่สำหรับรายการเราแล้วเชื่อว่าพุทธวจนะนั้นจะนำความสวัสดีมาให้กับทุกท่านนะคะและขอเชิญติดตามสั่งสมสุตตะในรายการนี้กันได้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเรามีประจำทุกวันในรายการพุทธวจนะรายการนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะพุทธวจนะสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดว่าสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามหมายเป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปรารภความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพาน และขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน